Sura ya 15. Sasa wakusanya kodi wote na watenda zambi wakaendelea kukusanyika kumzunguka ili wamsikilize. Na wafarisayo na waandishi wakaendelea kunungunika wakisema,
mtu huyo anakaribisha watenda zambi na anakula pamoja nao.
Basi akawaambia mfano huu na kusema,
ni nani kati yenu mwenye kuwa na kondoo 100 na wakati anapoteza mmoja, hata acha wale 99 katika jangwa na kuenda kumtafuta ule mwenye alipotea mpaka amupate? Na wakati anamupata, anamubeba kwenye mabega yake na kufurahi. Na wakati anafika kwake, anaita marafiki wake na majirani wake pamoja, akiwaambia, mfurahi pamoja na mimi, kwa maana nimemupata kondoo wangu mwenye alikuwa amepotea. Ninawaambia ninyi kwamba, kwa njia ile ile, kutakuwa furaha kubwa mbinguni kwa sababu ya mtenda zambi mmoja mwenye anatubu, kuliko kwa watu 99 wenye haki wenye hawana lazima ya kutubu. Au ni mwanamke gani mwenye kuwa na fedha 10 za vichele vya drakma, mwenye ikiwa anapoteza fedha moja ya kichele ya drakma, hata washa taa na kufagia nyumba yake na kuitafuta kwa uangalifu mpaka aipate? Na wakati anaipata, anaita marafiki wake na majirani wake pamoja na kuambia, mufurahi pamoja na mimi, kwa maana nimepata fedha yangu ya kichele ya drakma yenye nilikuwa nimepoteza. Vile vile ninawaambia ninyi, malaika wa Mungu wanafurahi kwa sababu ya mtenda zambi mmoja mwenye anatubu.
Kisha akasema,
mtu fulani alikuwa na wana wawili, na ule mdogo akamwambia baba yake, baba, nipatie sehemu ya mali yenye ni fungu langu. Basi akawagawia mali yake. Kisha siku kidogo, ule mwana mdogo akakusanya pamoja vitu vyake vyote na akasafiri kuenda nchi ya mbali. Na akiwa kule, akatumia mubaya mali yake kwa kuishi maisha ya upotovu. Wakati alikuwa ametumia kila kitu, njaa kali ikatokea katika nchi hiyo yote, na akakuwa na uhitaji. Hata akaenda na kushikamana na raia mmoja wa nchi hiyo, mwenye alimtuma katika mashamba yake ili achunge nguruwe. Na alitamani kujishibisha na maganda ya muti wa karuba yenye nguruwe hao walikuwa wanakula, lakini hakuna mtu mwenye alikuwa anampatia kitu. Wakati alirudiwa na fahamu zake, akasema, baba yangu iko na wafanyakazi wengi na wako na mkate wa kutosha, lakini hapa mimi ninakufa na njaa. Nitaondoka na kusafiri kuenda kwa baba yangu na kumwambia, baba, nimetenda zambi juu ya mbingu na juu yako. Sistahili tena kuitwa mwana wako. Unifanye kama mmoja wa wafanyakazi wako. Basi akaondoka na kuenda kwa baba yake. Wakati alikuwa angali mbali, baba yake akamwona na akamsikilia huruma. Akamkimbilia, akamkumbatia kwa upole wote na kumubusu. Kisha ule mwana akamwambia, baba, nimetenda zambi juu ya mbingu na juu yako. Sistahili tena kuitwa mwana wako. Lakini baba yake akaambia watumwa wake, haraka, mulete kanzu ya mzuri zaidi na mumvalishe, na mutie pete kwenye mkono wake na viatu kwenye miguu yake. Mulete pia kitoto dume cha ngombe chenye kunenepa, mukichinje, tukule na tufurahi, kwa maana huyu mwana wangu alikuwa amekufa, lakini amekuwa mzima tena. Alikuwa amepotea na amepatikana. Basi wakaanza kujifurahisha. Sasa mwana wake mkubwa alikuwa katika shamba. Na wakati alikuwa anarudia na kukaribia nyumba, akasikia sauti ya muziki na dansi. Basi akaita mtumishi mmoja na kumuuliza kama kuko nini. Akamwambia, ndugu yako amerudia, na baba yako amechinja kitoto dume cha ngombe chenye kunenepa, kwa sababu alimupata tena akiwa na afya nzuri. Lakini akakasirika na akakataa kuingia ndani. Basi baba yake akatoka nje na akaanza kumubembeleza. Akamwambia baba yake, angalia, nimekutumikia kwa miaka mingi na hakuna siku nilivunja amri yako hata moja. Lakini, hauja nipatia hata siku moja mbuzi mudogo, ili nifurahi pamoja na marafiki wangu. Lakini, wakati tu huyu mwana wako amefika, mwenye alitumia mubaya mali yako pamoja na makahaba, umemchinjia kitoto dume cha ngombe chenye kunenepa. Basi akamwambia, mwana wangu, umekuwa pamoja na mimi siku zote, na mali yangu yote ni yako. Hata hivyo, iliomba tufurahi na kushangilia, kwa maana ndugu yako alikuwa amekufa, lakini amekuwa mzima tena. Alikuwa amepotea na amepatikana.